musulmonlar orasida firqaviy va toifaviy tarqoqlikka barham berish uchun nima qilish kerak? Ikki toifani birlashtirish, ahillashtirish imkoni bormi? Yana tadqiqotchi, din va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedov.
Bu narsalarga chek qo'yish kerak. Birinchisi dialog. Bu joyda Birlashgan Millatlar tashkilotini tortib, Arab Ligasi bor. Rabitatul Alamin Islom degan katta hurmatli tashkilot bor. Organizatsiya Islomiy konferensiya degan tashkilotlar bor. Butun dunyo ulamolarining uyushmasi bor. Ularning fatvolari bilan, ularning qarorlari bilan shiyalarni ham, sunniylarni ham hamjihatlikka chaqirish kerak. Bularning orasidagi farqlarni emas, bularning orasidagi uyg'unlikni bir-biriga targ'ib qilish kerak. Masalan, sunniylarda 4 ta mazhab bor. Rabitatul Alamin Islom qaror chiqardi. 4 ta mazhab ham teng. To'ralasi ham haq, to'ralasi ham bu islomga zid emas. Shuning uchun kim qaysi mazhabda, sunnizmdagi 4 ta mazhabda qaysi biriga rioya qilsa, hammasini ibodatlari to'g'ri deb qaror chiqargan. Shundan keyin bu Malikiylar bilan Shofiylar, Hanbalilar bilan Hanafiylar orasidagi tortishuvlar, o'zaro seniki noto'g'ri degan narsalar ancha barham topgan. Xuddi shunga o'xshagan qarorni ham masalan Eron Islom Respublikasidagi eng katta ayatollalar va sunniy davlatlardagi eng katta ulamolarni hozir aytib o'tgan katta tashkilotlarni rahbarlari dialog bilan kelajakda sunniylar bilan shiyalarni hamjihatlikda yashashlariga platforma, bitta matritsani ular tuzishlari kerak. Faqat o'sha yo'l bilan ketish mumkin. Bo'lmasa, sunniylar ham, shiyalar ham geosiyosatchilarning qo'lidagi bir kurchakka o'xshab, bir-birlarini qonni to'kib, rivojlanish, yuqori bosqichga ko'tarilish o'rniga tanazzulga uchrashi mumkin.
Siz aytgan dialogda, muloqotda bir ko'rinishlari bormi? Nima uchun muloqot qilishga iloji bo'lmayapti yoki muloqot bo'lyapti-yu undan natija yo'qmi?
Buni bitta sababi ilmsizlik, keyin ma'lumoti yoki yo'q yoki mutlaqo noto'g'ri. Men o'ylaymanki, bu katta global masalalarni nufuzli xalqaro tashkilotlar, katta olimlarni, ulamolarni birlashtirgan xalqaro uyushmalar bajarish kerak albatta, lekin har bir inson o'zi mana masalan Qirg'izistonda 80dan ortiq millatlar, 100dan ortiq dinlar, har qanday sektalarning a'zolari yashashadi. Ular masalan seniki haq, seniki nohaq degan narsa chiqadigan bo'lsa, unda xavfsizligimizga bir rahna soladigan yana bitta bir omil bo'lishi mumkin. Men istardimki, zamondoshlarimga murojaat qilardimki, har bitta insonga avvalo uni insonligi uchun hurmatda bo'lishimiz kerak. Qur'oni Karimda ham bu narsa qayta-qayta ta'kid qilingan. Qaysi boshqa dinga, boshqa ideologiyaga yoki bir boshqa partiyaga mansub bo'lganligi uchun ularni qoralab, ular haqida yomon fikrda bo'lmasdan o'shalar bilan bir til topishib, agar diningizga tortmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdagi husnixulq bilan, ajoyib madaniyat bilan o'sha o'zingizni diningizdagi eng bir ezgulik taraflarini o'zingizga namoyon qilish bilan o'shani o'zingizga chalib qo'yishingiz mumkin. Lekin hech qachon boshqa odamni dini, irqi, millati boshqa bo'lgani uchun yoki o'sha oqimi boshqa bo'lgani uchun unga bir yomon munosabatda bo'lish gumanizm prinsiplariga to'g'ri kelmaydi.
Shayx Sodiqjon Kamolov.
Shunday ishlarni shu tinch yo'l bilan, bir muzokaralar yo'li bilan hal qilinsa, dinimizni, Qur'onimizni chaqiriqlariga qaytib kelsak, Allohga e'tiqod qilishlik yo'lida, Qur'on yo'lida birlashinglar deb chaqirib qo'ygan oyatlar tushgan. Mana shunga amal qilishligimiz kerak. Katta davlatlarni o'yiniga yo'l berish kerak emas. Bir musulmonlar birlik natijasida, ittifoqning natijasida bir bo'lib maslahat bilan siyosiy yo'llar, diplomatik yo'llar bilan o'sha Qur'on yo'li bilan hadis yo'li bilan bizlarni o'rtalaridagi har bir mushkulotlarni yechishlik kerak.
Shu ikki oqimni hozirgi bir-biriga bo'lgan munosabatlarida va o'sha ikki oqimni yaqinlashtirish xususida hozirgi zamon informatsion texnologiyalari, mafkuralarining rolini qanday baholaysiz? Nima qilish mumkin va nima qilyapti?
Qarangki, bu internetda ham yosh tomonlari juda ko'p. Lekin shu bilan birgalikda shu internet tizimidan odamlarning orasida terroristik, ekstremistik, millatchilik, odamlarning ma'naviyatini buzadigan juda yomon narsalarni targ'ib qilishda foydalanadigan har qanday bir odamlar, guruhlar, tashkilotlar ham juda ko'p. Va shu bilan birgalikda internetda islom bilan bog'liq bo'lgan saytlar ko'payib ketdi. Har bittasini ochsangiz, shayx falonchi deydi, u shayx kim, qaysi mafkurada, qaysi mazhabda, qaysi masalan bir guruhda a'zosi, o'zi bu haqiqatan ham shayxmi, shayx emasmi? Ekstremistik tashkilotlar ularni bizni mazhabimizga mutlaqo to'g'ri kelmagan ba'zilarini tarjima qilib turib yana internetga qo'yishlatdi. Hattoki shiyalari bilan sunniylarni bir-biriga juda ashaddiy dushman qilib turib, ularni vahshiy bir johil mutlaqo dindan chiqib ketgan insonlar sifatida ta'riflaydigan shunaqa roliklar bor. Men o'ylaymanki, ushlar ham qaysidir bir markazlar, chet eldagi markazlar shuni atayin qilishadi deb o'ylaymanda.
Endi shunga qanday bir deyotganda davo topish mumkinmi? Texnologiya, informatsion texnologiyani jilovlash mumkinmi? Jilovi yo'q-ku. Nima qilish kerak endi?
Bu juda ham bir mushkul vazifa. Men o'ylaymanki, bu vazifani global miqyosda hal qilish kerak, lekin buni algoritmi hozirgacha masalan topilgani yo'q. Shuning uchun ham har bir davlat o'zini xavfsizligini saqlash uchun va internet orqali shunaqa bir xavfli raqam soladigan informatsiyalarni kelishiga to'siq solish kerakda va o'shanday saytlarni yopish kerak. Ikkinchidan, uni ham hammasini yopib borish iloji yo'q. Kuniga yuzlab, minglab yangi saytlar ochiladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, biz avvalo yoshlarni o'zi bilan ishlashimiz kerak, ularni ongini ishlashimiz kerakki, o'sha yoshlarimiz kirmaslik kerak o'sha saytlarga va ota-onalar farzandlari internetdan nimani o'qiyotganligini nazorat qilish kerak. Bu juda ham qiyin va hamma teng harakat qiladigan muammo.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.